U emisiji Tribina trećeg programa prenosimo izlaganje Branka Romčevića Odgovornost kao iskustvo nemogućeg o filozofskom nasljeđu Milorada Mide Belančića sa naučnog skupa posvećenog delu ovog filozofa. Skup je nedavno održan u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i trećeg programa Radio Beograda.
6. april 1992. godine u Beogradu je osvanuo kao dan u kome ćemo se po 51. put setiti istog tog datuma iz 1941. godine. Završio se međutim s nekim posve novim belezima. Onaj najvažniji svi znamo. Tog dana oko podneva počeo je rat u Bosni. U Beogradu je naveče predavanje održao Jacques Derrida. Ako se uzme u obzir podnevni događaj iz Sarajeva, predavanje je imalo neverovatan naslov. Davati smrt dve tačke tajne evropske odgovornosti. Mene u to vreme Derrida nije zanimao, tako da na njegovo predavanje nisam otišao. Tog dana slušao sam Radio Pančevo, koji uživo izveštavao sa sarajevskih ulica i gledao sam televiziju Studio B, na kojoj se mogao pratiti program sarajevske televizije Jutel s direktnim prenosom ulične pucnjave na nenaoružane civile. Negde iza podneva sa Radio Pančeva čuo se poziv žiteljima Beograda da se pojave oko 15 časova na Trgu Republike u znak protesta ili pre očaja zbog sarajevskih događaja. Otišao sam s nekolicinom bliskih mi osoba, nas ravno pet, i zaprepastio se. Na okupljanju jedva da je bilo ikog osim nas, možda još par, ili možda i par desetina, zaprepašćenih, plus organizatorov kombi, u tom kombiju nekoliko lica poznatih s nekih ranijih protesta, jedan narodni poslanik, koji čak i nešto progovorio, i to je bilo sve. Nakon toga otišao sam kući. Uveče sam gledao televiziju, ali ne mogu da se setim zbog čega, ne Studio B. A da sam gledao Studio B, mogao sam, kako sam koju godinu kasnije saznao, da vidim Jacquesa Derridu i nekoliko naših teoretičara koji s njim razgovaraju uživo. Zbog dramatičnih vesti koje su stizale iz Sarajeva, taj razgovor trajao je kraće nego što je bilo predviđeno. Jedan od onih koji su tada s Derridom razgovarali bio je Milorad Belančić. Svoja pitanja i Derridine odgovore on je objavio 6 godina kasnije u svojoj knjizi Evropa na Balkanu. Taj tekst, odnosno intervju, zove se Destrukcija ili dekonstrukcija. Ne znam da li ga i pre toga negde objavio, mislim da nije, ali mi se čini da ga je kasnije, neke 2002. reprintovao u Zlatnoj gredi. Mislim da je inače taj razgovor nepoznat američkim i francuskim čuvarima ili arhivatorima Derridinog dela. Uostalom, ni sam Derrida se, ako se ne varam, nije docnije osvrtao na taj čudan i strašan dan. Nijedna od biografskih knjiga koje su posljednjih 10 godina o njemu objavljene, opet koliko ja znam, ne beleži njegov beogradski 6. april. On se jednom prilikom do duše vratio na taj dan i tu predgovoru za naše izdanje Politika prijateljstva 2001. u prevodu Ivana Milenkovića. U tom predgovoru, koji nosi naslov Dar, podatak, datumi, Derrida je rekao između ostalo, citiram, ovaj pozdrav upućujem svojim prijateljima iz Beograda, srpskim, bosanskim, slovenačkim, odnosno hrvatskim prijateljima, s kojima sam se susreo u Beogradu onog dana kada je zatvoren Sarajevski aerodrom. Kraj citata. Ja mislim da je važnije što je tog dana otpočelo ubijanje nego što je zatvoren aerodrom, ali dobro. A dopustimo da je Derrida možda bio rastresen, jer eto, još jedne koincidencije, taj predgovor je pisan u oktobru 2001. Dakle, u senci 11. septembra, koji on u tom predgovoru čak eksplicira kao događaj koji stavlja na probu pojmovnu arhitekturu politika prijateljstva. Belančićev razgovor s Derridom je kratak, u knjizi na njega otpada svega 5 stranica. Međutim, njegov značaj nadilazi njegov obim zbog toga što se odigrava u fazi koja je prelomna ne samo za Derridu, nego i za Belančića. Što se Derride tiče, uobičajeno je da se to doba uzima kao deo njegove poznije filozofije za koju je karakteristično intenzivnije bavljanje takozvanim etičko-političkim temama. Smatra se da je to period koji otpočinje krajem 80-ih sa spisom Sila zakona, koje je na srpski inače preveo upravo Belančić. Međutim, glavne knjige tog perioda Derridine, a to su Marksove sablasti iz 93. i Politika prijateljstva iz 94. još uvek nisu napisane i Derridin, uslovno rečeno, nov konceptualni pejzaž relativno je sveden. Nema, recimo, pojmova sablasti, sablasnog ili mesijanstva, koji će nekoliko godina docnije postati nezaobilazni. S druge strane, Milorad Belančić u tom trenutku iza sebe ima 3 knjige, u kojima se Derridini radovi pominju, ali sporadično. Za njega su do tog doba bili važni Paul Ricoeur i Vladimir Jankelević, ali i znatno više Marks, i to govorim u ovom poslednjem, na jedan način koji se čak danas doima aktuelnim nego u ono doba. Mislim, 84. ili 5. to je delovalo kao, o ne, još jedan marksista. Ali danas Belančićeva tadašnja povezivanja Marksa i Ničeja, Marksa i Fukoa izgledaju sveže i otrgnuto iz šema bilo kog državno-birokratskog marksizma, na koje smo često i nepravedno skloni da redukujemo svo ono vremensko potezanje Marksa. Uz to, Belančić, mislim da zbog nekih kasnijih razvrstavanja, kako je recimo ono Žunjićevo, na to vredi ukazati, tada ima i vrlo ozbiljnih rezervi prema takozvanoj postmoderni. Pa tako u pogovoru za ovdašnje izdanje Lyotarove La Condition Postmoderne, knjiga inače iz 79. a naš prevod iz 88. on veli kako je diskurs o metanaracijama i sumnji u metanaracije, što je po Lyotaru neki prima facie simptom postmoderne, da i sam taj takav diskurs je jedna glomazna metanaracija. Belančić će taj takav stav prema Lyotaru kasnije modifikovati kad sam izraz La Condition Postmoderne počne da razumeva ne kao postmoderno stanje, pa čak i kao postmoderni uslov, nego kao postmodernu uslovnost. Čemu bi Lyotar verovatno dao za pravo kad, na primjer, kaže da je neko delo, bilo koje delo, najpre postmoderno, pa tek potom moderno. Kako god, Belančić s početka 90-ih stoji pod svojevrsnom prinudom da misli nasilje koje ga okružuje, ne nalazeći međutim mogućnost da to uradi uz pomoć filozofije iz kojih se dotad napajao, niti marksističke kritike ideologije, niti Ricoeurove hermeneutike. O ovoj potonjoj on doduše 91. objavljuje iscrpnu studiju, ali ta knjiga, Strategije tumačenja, deluje više kao kruna nekih ranijih fascinacija i kao završetak jednog doba, nego kao osvajanje pozicije s koje novo mišljenje tek treba da otpočne. Dakle, s proleća 92. Derrida još uvek ne raspolaže terminologijom dovoljno razvijenom da podrobnije artikuliše transformaciju u pravcu etičko-političkog polja koju je već preduzeo, a Belančić užasno trazaranjem, koje ne samo što već godinu dana traje, nego u tom času dobije i nov zamah, traga za pojmovnim sklopovima kroz čije bi sedimentacije, desedimentacije, lokacije, dislokacije razabrao mogućnost mišljenja sile, nasilja, rata, sukoba, to je svega onoga što će u jednom trenutku samo značiti kao apokaliptički nokturno. I pronalazi ih u Derridinoj knjižici Lothar K., drugi pravac, iz 91. godine, dobivši odjednom priliku i da Derridu lično, a javno, priupita ponešto o koncepciji za kojom će u godinama što su zatim došle često posezati. U pitanju je koncepcija nemoguće odgovornosti, odnosno odgovornosti kao iskustva nemogućeg. U Lothar K. Derrida veli da se takva odgovornost odigrava svaki put kad se neko, bilo ko, nađe interpeliran kontradiktornim imperativima. I to tako da kontradikciju ne može da razreši niti preko načela protivrečnosti, odnosno neprotivrečnosti, niti kroz zahvat spekulativne dijalektike, odnosno spekulativne sinteze. To je u neku ruku ekstenzija, i to gotovo mehanička, na takozvani domen praktičnog ili praktičkog, Derridinih teza o neodlučivom i neodlučivostima začetih tri decenije ranije u njegovom uvodu za Husserlovo poreklo geometrije, a naširoko razmatranih krajem 60. i početkom 70. u tekstovima knjiga Marž i Dissemination. Sada, u Lothar K., Derrida utvrđuje kako se svako ko brine o evropskom kulturnom identitetu nalazi pod dvojakom zapovešću, jer ovaj, po njemu, identitet kulturni, ne sme da se, citiram, raspe u provincijsku prašinu, u mnoštvo ograđenih jezika i malih, ljubomornih i neprevodivih nacionalizama. Ne može i ne treba da se odustane od veoma prometnih mesta, širokih avenija, prevođenja i komuniciranja, dakle od prisustva u medijima. Međutim, s druge strane, onaj ko brine o evropskom identitetu ne može i ne treba da prihvati prestonicu neke centralističke vlasti. Ni monopol, ni osipanje dakle. Naravno, tu postoji jedna aporija i mi ne treba da je od sebe krijemo. Usudit ću se da sugerišem da moral, nastavlja Derrida, moral, politika i odgovornost, ako tako nešto uopšte postoji, mogu da pođu jedino od iskustva aporije. Kad prolaz postoji, kad neko ranije znanje ukazuje put, odluka je doneta. To jest, nema šta da se odlučuje, nema odgovornosti, već samo čiste savesti sprovodimo određeni program. Kraj citata. Po Derridi bi tako bio apsurd da se govori o nečemu što se danas, i ne samo danas, bez i najmanjeg sustezanja ili nedoumice, sa svih strana bezbrižno oglašava, a to je takozvani decision making process. Podaridi pak, ili je odluka, ili je proces. Ako je proces, onda tu nema šta da se razmišlja i izmišlja. Treba mirne duše ili savesti sprovesti neki program i to je sve. A ako je odluka, onda treba misliti i invencionisati. Jer odluka se kao odluka uvek tiče onog nemogućeg, onog neproračunljivog i procesom neuhvatljivog, a za što se nužno snosi i podnosi odgovornost. Odluka je, kako kaže Kierkegaard, koga Derrida u sili zakona navodi, trenutak ludosti, odnosno trenutak dezorganizacije i strateške opklade, oko čijeg ishoda ne postoje i ne mogu postojati nikakve apriorne garancije. Ali podvucimo, postoji ili radije, događa se odgovornost. U intervju s Belančićem, Derrida tu misao varira i adaptira, pa kaže, citiram, tako, na primer, ako imamo sukob između prava na samoopredeljenje o kome govorite, i s druge strane potrebe za nekim opštim, univerzalnim poretkom zajednice, u tom slučaju treba sa što manje nasilja iznaći neko novo rešenje. Kraj citata. 6. aprila 1992. to zvuči ponešto isprazno ili naprosto nedovoljno. Međutim, taj pasaž se nastavlja rečima koje u ono vreme možda nisu bile senzacionalne i intrigantne, pogotovo za TV gledaoce koji iščekuju vesti o početnim trenucima jednog rata u koje je njihova zajednica umešana, ali su bile i ostale i tekako važne. Citiram. Čovek treba da sedne i razgovara sa drugim kako bi se našlo novo rešenje, nov oblik zajedničke odluke. A to ne može da bude neki prethodno utvrđeni politički program. Naša baština nam ne nudi gotove šeme, recepte za rešavanje problema. Filozof jeste neko ko zna, pamti baštinu, neko ko je u stanju da je koristi, ali on ujedno zna da ne može jednostavno da reprodukuje stare šeme. Kraj citata. E sad, ovo se u nekoliko naslanja na Lothar K., u kojoj Derrida evocira, ali i rekreira Husserlovu figuru filozofa kao funkcionera čovečanstva. S tim što ovde, u razgovoru s Belančićem, pominje i po meni zlosrećnu i zastrašujuću figuru intelektualca. Mislim, stvarno, strašno, samo vi nemojte intelektualce i pesnike, molim vas. Koju sam iz citata čak namerno isekao. Znači, ono gde pominje intelektualca, to sam isekao. A šta nam, elem, ovaj citat govori? Pre svega to da bi filozof, kao znalac, trebalo da bude adresat nemoguće odgovornosti. Ne jedini adresat, no svakako jedan od. A zatim, da odluka čijem događanju filozof treba da pomogne, mora da bude zajednička. A to će reći takva da iz njenog donošenja ni jedna strana ne sme da izađe kao poražena, jer to bi naravno bilo samo primirje, a ne mir. Filozof kao funkcioner čovečanstva ili nekog njegovog dela nalazi se prema ovome uklješten između prošlog i budućeg. On treba da aktualizuje i afirmiše ono nemoguće i nepoznato sad i sve ono što će nakon njega doći. On poznaje tradiciju i odgovara, ali upravo kao takvoj, kao tradiciji. Dakle, tako što ne sme da dopusti ne pojavu, nego legitimnost rešenja koje bi pripadalo tradiciji, a ne tom prešlom i nemogućem sad. Zahtevajući novost i invenciju kao odgovor na nemir ili traumu. Samo novost i invenciju koji bi bili prihvatljivi za sve zainteresovane ili čak zaraćene strane. To sve, ponovimo Derridine reči, bez prethodno utvrđenog političkog programa. Što ne može da ne znači sa osmišljavanjem nove, sasvim nove politike, odnosno sa napuštanjem politike koja je do sukoba dovela. S napuštanjem, recimo, memorandumskih ideje i ciljeva. Možda u tim stavovima i njihovim konsekvencama treba tražiti razloge zbog čega svi mi koji danas živimo na prostoru znanom još uvijek pod imenom Jugoslavije osjećamo da smo u većoj meri delovi ili funkcije nekog labavog primirja negoli praktikanti mira. Milorad Belančić je koncepciju nemoguće odgovornosti, to jest odgovornosti pred nemogućim, rastumačio kao, citiram ga, izvesnu otvorenost povlaka odgovornost za razliku ili drugost, za jednu drugu odgovornost, a time i zašto da ne, i drugo od odgovornosti. Kraj citata. Drugo od odgovornosti. Upravo tako, jer klasičan koncept odgovornosti podrazumeva da se odgovara za ono što je moguće i poznato, a ukoliko se odgovara za nemoguće, za drugo i pred drugim, onda drugost zahvata i odgovornost, odnosno alterizuje je. To je već neka drugčija odgovornost ili drugo od odgovornosti, to je druga strana Derridinog mišljenja po kome je jedino nemoguća odgovornost kadra da ponese ime odgovornosti. Iako Belančić nije uzimao u obzir Levinasa, Ovo sve ide na tu stranu, ka meontološkoj etici, u kojoj se odgovornost na pomalo čudan način prevladava kroz superlativizaciju i prekomerije, putem kojih odgovorni subjekt u jednom trenutku postaje čak talac drugoga. Tu nemoguću i aporetičnu odgovornost Delančić od druge polovine 90-ih naziva, navodim njegov izraz, otvorenom odgovornošću ili odgovornošću za ono otvoreno. U to vreme on je pominje uglavnom kroz kritiku rata, opisujući u najkraćem rat kao radikalnu neodgovornost za ono otvoreno, odnosno rat kao snaženje politike identiteta do njenog postajanja programom eliminacije drugog. O tome svedoče brojni tekstovi sabrani u knjigama Evropa na Balkanu ili Odgođena demokratija iz 2003. No, najzanimljivijim se čini ono što, kao da je prihvatanje takve koncepcije odgovornosti bilo sudbinski određeno da se odigra, a to je susret sa Konstantinovićevom filosofijom Palanke. Kao što se zna, osnovno načelo Palanke po Konstantinoviću jeste načelo zatvaranja. Samim tim, Palanka odbija i nemoguću odgovornost, odnosno odgovornost za ono otvoreno koje nju, međutim, sa svih strana progoni i opkoljava. Belančićeva brojna čitanja Konstantinovića organizuju se upravo oko te postavke. I tamo gde Konstantinović progovara o želji, uvek već nemogućoj i neizvodljivoj, za apsolutnim zatvaranjem i uspostavljanjem totalnog reda i preglednosti, Belančić se redovno nadovezuje interpretacijom po kojoj je to istovremeno i želja da se živi bez odgovornosti. Pa ukoliko Konstantinovićevski opisana Palanka, po njemu podsjetimo, nemoguće u svetu, treba da se razume kao mesto bez poezije, Belančić bi rekao da se samim tim zamišljenim lišavanjem sebe svake drugosti i otvorenosti, Palanka mora razumeti kao mesto bez etike. Cela bi se Belančićeva genealogija Palanke iz 2004. mogla pročitati kao izvesno dopisivanje i umetanje nemoguće odgovornosti na svim onim pozicijama na kojima Konstantinović utvrđuje rad, efektivni ili tek projektovani, načela zatvaranja. Što je Belančiću omogućilo i da 10 godina kasnije u knjizi Mi pa mi, ceo kompleks takozvanog srpskog stanovišta, prepoznat kao savremeni izdanak duha Palanke, rastumači kao agonalno odbijanje i odbacivanje odgovornosti i etike. Za kraj, vratimo se Belančićevom razgovoru s Deridom. Moramo imati u vidu da ga Derida nije autorizovao i da bi s toga sve primedbe koje bi mu se za ono što je tu objavljeno pod njegovim imenom moglo ispostaviti, trebalo staviti izvesni znak pitanja. Međutim, ako pretpostavimo da je ceo tog razgovora verno prenet, a u Belančića oko tih stvari nema razloga da sumnjamo, Deridi je izgleda promakla jedna zamalo pa sitnica. Naime, Belančić je pred njim razvio jedno tumačenje nemoguće odgovornosti koje ponešto odudara od onog koje je on promovisao, koje Derida promovisao. U sklopu jednog pitanja on Deridi kaže ovo, citiram: postoji dakle u strukturi odgovornosti nešto tako kao nemoguće. Pretpostavljam da ste pod time mislili na nešto krajnje granično, dakle na ono nemoguće koji bi bilo nekakav ostatak koji se dobija onda kada se prođe put mogućeg. Naravno, tu se sada postavlja pitanje šta je s tom odgovornošću koja je potpuno ispražnjena od mogućeg. Kraj citata. Derrida u svom odgovoru kaže da odgovornost svakako ne znači da čovjek, da nemoguća odgovornost svakako ne znači da čovjek treba da se parališe pred onim nemogućim, ali se ne osvrće na jednu blagu, ali dalekosežnu preinaku koju je Belančić napravio. Time što je pomenuo odgovornost ispražnjenu od mogućeg, Belančić odstupa od Derride. Derridino nemoguće nastaje, podsjetimo se, ne kao pražnjenje, nego kao preplavljivanje horizontalnog mogućeg, time što se jedan imperativ, i to protivrečan, dodaje, a ne tako što se neki već postojeći izuzima. Time je Belančić isprva možda i nehotice približio Deridu s početka 90-ih, Deridi iz sredine 70-ih. Iako se radi o višku mogućnosti, to je narušavanje ravnoteže koju u konačnom ukida ono moguće, tako da Belančić svakako ne greši, priključujući tu Deridinu meditaciju na jedan tok koji on nije uzeo u obzir, tok predloga bez. O njemu je Derida, ako ne grešim, prvi put progovorio 76. u eseju Pa, posvećenom Blanchotu i njegovim sintagmama kakve su odmor bez odmora ili voda bez vode. Da bi 2 godine potom sve to dospelo u nešto standardnije filozofsko okruženje u tekstu Ono bez čistog reza, koji uključuje istinu u slikarstvu, u kome je ono bez označava odsečenost svrhovitosti od svrhe u Kantovom pojmu svrhovitosti bez svrhe. Sada bi tako ispalo da je nemoguća odgovornost zapravo odgovornost bez odgovornosti, odnosno odgovornost lišena svojih standardnih likova odgovaranja pred mogućim i za mogućim. Ti su likovi Poderidi prepušteni pravu, a ne etici. Etici bi pripadalo samo ono nemoguće. U jednom trenutku Belančić će to bez upraviti i na Deridu. 2004. neposredno nakon Deridine smrti u tekstu Derida bez Deride. Tu je već reč o jednom radikalnom i ireverzibilnom bez, nakon čijeg nastupa se postavlja pitanje opstanka kao nadživljavanja, citiram Belančića. Bez sumnje, smrt nije sasvim neuslovljena, ali je ipak bezuslovna. I to je njena aporija. Ona je susret nemogućeg sa nemogućim, ili još preciznije, susret nemogućeg koje postaje moguće sa nemogućim koje zauvek ostaje nemoguće. Susret koji se ničim neće usloviti, smekšati, razvodniti. Sem ako to nije naše osjećanje odgovornosti, koje je kao takvo mogućno samo pred nemogućim, pred jednom vrtoglavom slobodom koja nestaje. Kraj citata. Odgovornost pred smrću, kao krajnja mogućnost nemoguće odgovornosti. Da, baš tako. I to ne samo zbog vrtoglavog nestanka slobode, nego zbog toga što, budući tačka apsolutne nepoznatosti, ona je i trenutak apsolutne drugosti. Polevina su, u tome se krije dobra vest. Ako je relacija prema smrti relacija prema apsolutno drugom, onda se nastupom smrti usamljenost ne potvrđuje, nego uništava. Mada, da vas ne lažem, ja lako mogu da zamislim i znatno bolje vesti od toga. Hvala.
U emisiji Tribina trećeg programa slušali ste izlaganje Branka Romčevića o filozofskom nasljeđu Milorada Mide Belančića sa istoimenog naučnog skupa koji je nedavno održan u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i trećeg programa Radio Beograda.